sound is.
Glory Days, ένα podcast για τους κορυφαίους ποδοσφαιρικούς αγώνες του UEFA Europa League και UEFA Conference League με τον Μανώλη Σφακάκη.
Αφού ευχηθούμε καλό μήνα, καλό Νοέμβριο σε όλους, αρχίζω σήμερα με ιστορία. Οκτώβριος 2002, η ΑΕΚ έχει πάρει ισοπαλία 2-2 από τη Ρεάλ Μαδρίτη στον Μπερναμπέου, με τον τρόπο που έχει πάρει αυτή την ισοπαλία, και την επόμενη μέρα κάπου στο Χαλάνδρη πίνουμε καφέ με Κώστα Κατσουράνη, Βασίλη Λάκη και λοιπούς. Κατσουράνης με τη γνωστή αυτοπεποίθηση στα ύψη ότι άνθρωποι είναι, παιχταράδες αλλά άνθρωποι είναι κτλ.
Είχε βάλει και γκολ.
Ο Βασίλης των χαμηλών τόνων να μην μιλάει πολύ.
Ναι.
Και αυτή η μορφή που λέγεται Νίκος Γεωργίας γυρίζει σε ανύποπτη στιγμή, ανύποπτο χρόνο και λέει, φανταστείτε λέει παιδιά, ότι δεν έπαιζε λέει και ο καλός μας και δίνει τον εαυτό του. Και πέφτουμε όλοι κάτω, καλά μιλάμε για χιούμορ τώρα, τρομερό ο Γεωργίας. Γιατί το λέω αυτό, γιατί και εμείς σήμερα φέραμε τον καλό μας, τον Αλέξανδρο Ξενικάκη.
Γεια σας. Γεωργία, ναι.
Τον φρέσκο πατέρα Αλέξανδρο Ξενικάκη, συγχαρητήρια.
Καλώς σας βρήκα.
Ευχαριστώ. Εμείς εδώ από αυτά τα μικρόφωνα λέγαμε ότι πόσο ο Αλέξανδρος τόσα χρόνια δεν έχει κάνει παιδί.
Τα καλύτερα. Τα καλύτερα.
Πάντα.
Και είναι ευχής έργων που αυτό το είδος διαιωνίζεται.
Αυτό, αυτό είπα εγώ. Δεν έφτανα εγώ, είπα να φτιάξω άλλον ένα.
Είναι πιο ευχής έργο ότι το παιδί θα μοιάζει όπως κάνουν τα αγόρια συνήθως, το λέω ως παθόν, με τις μαμάδες τους, γιατί έχει και ωραία μαμά και γιατί θα πάρει τα πιο καλά γονίδια να συνεχιστούν.
Όλα μας τα συγχαρητήρια στην Κατερίνα.
Ναι, ναι.
Που ανέχεται τον Αλέξανδρο.
Αυτό μπράβο. Και για το παρελθόν και για το μέλλον. Να τα λέμε κιόλα.
Και αφού φέραμε λοιπόν τον καλύτερό μας, θα μιλήσουμε για τους καλύτερους της χρονιάς. Για τον καλύτερο της χρονιάς, που είναι πλέον ο Ρόδρυ, ο Ισπανός μέσος. Είσαστε σίγουροι ότι όταν αποφάσισε το France Football τη δεκαετία του 50 αυτή τη διαδικασία της χρυσής μπάλας δεν υπήρχε ελληνικός δάκτυλος? Νομίζω ότι η διαδικασία είναι τελείως ελληνική για καφενείο.
Ναι.
Όχι ρε, ο Βινίσιος ήταν ο τι λες τώρα, ο Καρβαχάλ, όχι ο Ρόδρυ.
Το μόνο ελαφρυντικό σε αυτή την κατάσταση, με αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, που το ζούσαμε κυρίως στη διαφωνία, στη διχογνωμία Μέση Ρονάλντο, που εκεί από ένα σημείο και μετά, γιατί επαναλαμβανόταν αυτό το δίλημα, άρχισε να δημιουργείται και θέμα παδικό, δηλαδή η μεν και η δε, είναι ότι μας κάνει να αισθανόμαστε ότι δεν είμαστε μόνο εμείς στην Ελλάδα οι προβληματικοί ή οι τοξικοί. Συμβαίνει και στο εξωτερικό τελικά.
Άλεξ, τι λες?
Ξέρεις τι, εγώ όσο περνάνε τα χρόνια καταλήγω στο ότι θα πρέπει να δίνουμε όλο και λιγότερη σημασία σε αυτό το βραβείο. Δηλαδή, είναι ένα βραβείο που καταρχάς δεν μπορείς να το κερδίσεις μέσα στο γήπεδο, ό,τι και να κάνεις. Δηλαδή, μπορείς να βάλεις 150 γκολ. Κανείς δεν εξασφαλίζει ότι θα πάρεις αυτό το βραβείο. Μπορεί να κάνεις 150 assist. Μπορεί να πάρεις όλους τους τίτλους. Κανείς δεν εξασφαλίζει ότι θα πάρεις αυτό το βραβείο. Είναι ένα βραβείο που προκύπτει βάσει ψηφοφορίας. Είναι μια αναγνώριση της δουλειάς σου. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι και το ωραίο στο ποδόσφαιρο. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε όλοι σε όλα. Δηλαδή, okay, για κάποιους τόσα χρόνια ο καλύτερος ήταν ο Μέση, για κάποιους άλλους ήταν ο Ρονάλντο. Δεν σημαίνει ότι επειδή οι περισσότεροι θέλουν τον έναν ότι αυτοί έχουν δίκιο, ή ότι επειδή οι λιγότεροι θέλουν τον άλλον ότι αυτοί έχουν άδικο.
Εγώ θεωρώ ότι στην περίπτωση των ποδοσφαιριστών δεν υπάρχει χαμένος από όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή ο Βινίσιος Ζούνιορ δεν πήρε, okay, δεν πήρε τη χρυσή μπάλα και. Όχι. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν είναι υπερπαίκτης ή ότι δεν κάνει πράγματα φοβερά μέσα στο γήπεδο ή ότι δεν έχει την αναγνωρισιμότητα που πρέπει? Ένας χαμένος υπάρχει από τη φετινή διαδικασία για μένα και είναι ο Φλωρεντίνο Πέρεθ.
Αυτό πήγαινε να
μέγα ατόπιμα τη Ρεάλ Μαδρίτη. Να είσαι η Ρεάλ Μαδρίτη.
Τόσο μεγάλο μέγεθο.
Αυτό ο οργανισμό που δεν σα βλέπω. Όποιο και να είναι απέναντι. Η
Μπράβο.
Μίλαν, η Λίβερπουλ, δεν ξέρω όποιον θέλετε βάλτε. Η Μπαρσελόνα. Να είσαι η Ρεάλ Μαδρίτη και να αποφασίζει, επειδή ψήφισαν. Δεν ήταν μια απόφαση ενό ανθρώπου. Ψήφισαν 100 άνθρωποι. Και βγάλαν ότι ο Ρόδρυ είναι ο καλύτερο παίκτη χρονιά. Γιατί η Εθνική Ισπανία πήρε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και πάντοτε όταν υπάρχει μεγάλη διοργάνωση εθνική ομάδα παίζει καθοριστικό ρόλο.
Παίζει ρόλο.
Θυμίζω ότι το 2004 ο Θοδωρή Ζαγοράκη ήγει πέμπτο στη διαδικασία τη χρυσή μπάλα, για να καταλάβουμε πόσο μεγάλη σημασία έχει το τουρνουά των εθνικών ομάδων. Γιατί ο Βινίσιου με τη Ρεάλ έκανε παπάδε, αλλά ο Ρόδρυ πέρα από την Premier League με τη Manchester City και ό,τι πέτυχε με τη Manchester City, βγήκε πρωταθλητής Ευρώπης με την εθνική ομάδα της Ισπανίας. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και παίζει καθοριστικό ρόλο όταν υπάρχει τουρνουά εθνικών ομάδων το καλοκαίρι.
Στους χαμένους μαζί με την Ρεάλ Μαδρίτης, κάτω από τη σκέψη τέλος πάντων της Ρεάλ Μαδρίτης, εγώ το βάζω και το Βινίσιους. Γιατί έχω την αίσθηση, μπορεί να τον αδικούμε λίγο, ότι είναι και από μόνος του, δηλαδή, αν είχε τη δυνατότητα να αμφισβητήσει τον διαγωνισμό γιατί δεν τον κέρδισε και να τον υποτιμήσει με την μη παρουσία του εκεί,
ναι,
θα το έκανε. Είναι λάθος του, είναι 100% λάθος του.
Είναι αυτός που συμμετέχει. Το καταλαβαίνω, το να έχει μία πίκρα ο Βινίσιους επειδή δεν πήρε τη χρυσή μπάλα, εγώ το καταλαβαίνω. Επίσης ο Βινίσιους εκτός γηπέδων δεν μας έχει δώσει και τα καλύτερα δείγματα, ναι, και αυτό παίζει ρόλο, σε όλη τη διαδικασία.
Παίζει ρόλο.
Και πόσο ωραίο είναι όταν βλέπεις εν έτη 2024 που τα πάντα είναι επικοινωνία, τα πάντα είναι εμπορευματοποίηση, ένας άνθρωπος πολύ χαμηλών τόνων, με πολύ χαμηλό προφίλ, ποδοσφαιριστής του πιο υψηλού επίπεδου, χωρίς όμως μέσα κοινωνικής λογαριασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να δίνει κανένα δικαίωμα εκτός αγωνιστικών χωρών. Λέει οι συμπαίκτες μου, λέει στη Manchester City, με κοροϊδεύουν γιατί με το που μπαίνω στα αποδυτήρια, παίρνω αμέσως την... και μιλάμε FaceTime με την κοπέλα μου, με την γυναίκα μου κτλ. Όταν όλοι οι άλλοι ασχολούνται με όλα τα υπόλοιπα. Είναι φοβερή περίπτωση ο Ρόδρυ.
Ναι. Κοίτα, αγωνιστικά, εντάξει, την ξέρεις την άποψή μου για τον Ρόδρυ. Εγώ το ταβάνι του είναι πάρα πολύ υψηλό. Τον θεωρώ τον καλύτερο παίκτη της Manchester City. Για μένα η Manchester City συνολικά παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο σε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Οπότε δικαιολογώ κάπως έτσι στο μυαλό μου, αν πρέπει να βρω μια δικαιολογία. Είναι μια περίπτωση που, ξέρεις, έχουν γίνει λίγο πιο εμπορικοί οι Μέση τα τελευταία χρόνια. Δικαιολογημένα θα πω εγώ για το Ρόδρυ, γιατί όντως έχει προχωρήσει πάρα πολύ και αυτό που κάνει ο ίδιος και το πόσο προσφέρει στη Manchester City. Δηλαδή έχει φτάσει ένας ποδοσφαιριστής που επί της ουσίας είναι αμυντικός χαφ, γιατί η θέση του είναι αμυντικός χαφ, αν πρέπει να βαφτίσουμε πλέον με θέση το ποδόσφαιρο, να είναι ο καλύτερος μιας ομάδας που έχει αστέρες όπως ο De Bruyne, όπως ο Haaland, όπως τρομεροί παίκτες.
Εντάξει, όλα αυτά όμως γίνονται γιατί ο ίδιος στα χέρια του Pep Guardiola έχει αλλάξει εντελώς τη θέση. Όσα συζητάμε τόσο καιρό, τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα για το ψευτοενιάρι, για το τι ακριβώς γίνεται με τους πλαγίους μπακ που μπορούν να παίξουν κόντρα και να είναι σαν εξτρέμ. Άλλη μία παρέμβασή του στο ποδόσφαιρο και είναι κάτι που θα μνημονεύεται και θα το σχολιάζουν όχι μόνο δημοσιογράφοι και σε βιβλία που μπορεί να έρθουν των ιστορικών του αθλήματος, θα είναι ότι ο Ρόδρυ δεν είναι αυτό το κλασικό εξάρι που έχουμε στο μυαλό μας. Είναι ένας παίκτης ο οποίος τα κάνει όλα, είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι box to box, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει πάρα πολλά γκολ και κάπως έτσι, με αυτή την αλλαγή στη θέση του και στο ρεπερτόριό του στα χέρια του Pep, μπορεί να έφτασε να διεκδικεί και την χρυσή μπάλα. Άλλος σε παλαιότερα χρόνια δεν θα είχε τα νούμερα, οπότε μπορεί να έχανε από αυτόν τον τρόπο, από αυτό το στατιστικό που θα του έλειπε. Και νομίζω ότι μαζί με το πολύ σύγχρονο ποδόσφαιρο που παίζει η Manchester City και μαζί και με τα περιθώρια βελτίωσης που έχει ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, δεν ξέρω αν είναι λάθος αυτή η κουβέντα. Εγώ θέλω λίγο να την κάνουμε. Για μένα είναι δίκιο. Ναι. Το πήρε ο Ρόδρυ. Εγώ στο Ρόδρυ θα την έδινα.
Αυτό είναι προσωπικό. Συμφωνούμε και τρεις.
Okay. Αν ήθελα να ψηφίσω κάποιον, θα έβαζα και ένα 15-20% και αυτό το θέμα της συμπεριφοράς. Οπότε εκεί θα είχαν σίγουρο Βινίσιους. Στο υπόλοιπο 80% δεν είναι μόνο τα γκολ.
Και της επιτυχίας με την εθνική ομάδα και το θέμα της συμπεριφοράς.
Είναι το πακέτο του ποδοσφαιριστή, το σύνολό του.
Πόσο κύριος που πάει στη μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του και θυμάται τους Ισπανούς που δεν πήραν τη χρυσή μπάλα. Τον Τζάβι, τον Ινιέστα, τον Κασίλιας. Μίλησε για τον Καρβαχάλ, δηλαδή πραγματικά ένα κόσμημα είναι ο Ρόδρυ.
Όχι.
Μέσα και έξω από το γήπεδο.
Συμφωνώ. Και πολύ δυνατή και η εικόνα με τις πατερίτσες.
Ναι.
Πολύ δυνατή εικόνα. Δηλαδή το λέω τώρα και ξέρεις, κάτι ζωντανεύει μέσα μου.
Και για να το κλείσουμε εδώ, για να περάσουμε σε άλλο θέμα, αν κάποιος πρέπει να νιώθει αδικημένος από τη χρυσή μπάλα, πραγματικά αδικημένος, είναι ο Λεβαντόφσκι το 20.
Ναι, ναι.
Την εποχή της πανδημίας δεν δόθηκε και ο άνθρωπος. Δηλαδή, τι άλλο να κάνω. Δηλαδή, πείτε μου τι άλλο να κάνω για να πάρω τη χρυσή μπάλα. Εκεί πραγματικά να μιλήσουμε για αδικία.
Εκεί είναι. Αλλά εντάξει, ξαναλέω τώρα εγώ αυτό που είπα στην αρχή. Καταλαβαίνω ότι για τον ποδοσφαιριστή είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα βραβείο που θα αναφέρεται για πάντα κτλ. Αλλά δεν είναι ένα τίτλο αγωνιστικό που νομίζω ότι αυτό πρέπει να έχει σημασία για μένα. Αλλά αυτό που λες. Προφανώς και ο ποδοσφαιριστής θα το σκεφτεί, προφανώς και ο Βινίσιους θα το σκεφτεί, προφανώς και ο Λεβαντόφσκι θα πρέπει να το σκεφτεί, γιατί εκεί όντως υπάρχει μια αδικία που δεν έγινε απονομή. Είναι ένα βραβείο που προκύπτει μέσω μιας ψηφοφορίας.
Μικρό παράθυρο απλά. Η ψυχολογία έχει παίξει και παίζει ολοένα και περισσότερο σημαντικό ρόλο στη ζωή μας. Mm-hmm. Αστέρες σε αυτό το επίπεδο, γιατί είναι superstars όλοι αυτοί εδώ πέρα, πρέπει να δουλεύουν πολύ και την ψυχολογία τους. Αν ήμουν κάποιος στο κοντινό περιβάλλον του Βινίσιους, δεν ξέρω αν μπορεί να το καταφέρει κάποιος, γιατί είναι πολύ έντονος ο Βραζιλιάνος, θα, μετά από ένα διάστημα θα του έλεγα να ξαναδεί τη στάση του στο θέμα και αν μπορεί να το ξανασυζητήσει, να δουλέψει λίγο με τον εαυτό του. Ο πραγματικά μεγάλος, mm-hmm. και αυτός ο οποίος θα γίνει ακόμα μεγαλύτερος, είναι αυτός που έχει φροντίσει να είναι συνειδητοποιημένος για τις δυνατότητές του, δεν έχει ανασφάλειες ή έχει τα μικρότερα δυνατά κόμπλεξ, και αυτό φαίνεται και από τη συμπεριφορά του.
Συμφωνώ. Για να συνδέσω το επόμενο θέμα, mm-hmm. θέλω να σας ρωτήσω αν θα έπρεπε να είναι στην τελική λίστα των 30 υποψηφίων ο Άγιου Μπελκάμπη, επειδή ήταν ο πρώτος σκόρερ πέρυσι του UEFA Conference League, για να πάμε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Rangers την Πέμπτη που μας έρχεται, την σπουδαία αναμέτρηση που θα μεταδώσει ο Αντένα στις 8 παρατέταρτο για την τέταρτη αγωνιστική του UEFA Europa League.
Δύσκολη ερώτηση, mm-hmm. γιατί η αλήθεια είναι ότι ο LKB πέρυσι ήταν πάρα πολύ καλός στο δεύτερο μισό της σεζόν με τη Λίμπαρ, δηλαδή την αύξηση του με τη Λίμπαρ. Βρήκε το στυλ που του ταιριάζει, τον βοήθησε και ο Βάσκος και έκανε πραγματικά αυτό που πρέπει στο γήπεδο. Κοίτα, κατέκτησε ο Ολυμπιακός ένα ευρωπαϊκό τίτλο με τον Ελκαμπή σε μεγάλο βαθμό να κάνει φοβερά πράγματα. Δηλαδή, ίσως ήταν ο πιο πολύτιμος, αν πρέπει να πούμε ποιος ήταν ο πιο πολύτιμος του περσινού Ολυμπιακού στο Conference League, ήταν ο Ελκαμπή.
Δεν στους 30 λέγω, ναι, αν θα μπορούσε
δεν
να
θα ήταν παράλογο, 30, δεν θα μου φαινόταν παράλογο.
Γιατί απλά δεν έχει κάτι με την εθνική του ομάδα που για μένα παίζει
ισχύει και αυτό, ισχύει.
Εντάξει, από την άλλη κάποιος θα απαντήσει ότι δεν θα μπορούσε να έχει και τόσο εύκολο με την εθνική του ομάδα και αυτό το βιώνουν και άλλοι ποδοσφαιριστές όπως ο Χάλαντ. Επίσης, mm-hmm. νομίζω ότι το κλειδί στην ερώτηση, για να την κάνεις πιο εύκολο, γιατί τον δυσκόλυψες τον Αλέξανδρο στην προσπάθεια να είναι αντικειμενικό στην απάντησή του, είναι πως μιλάμε για τις τελευταίες 5 θέσεις σε αυτή την πρώτη λίστα με τους 30, δηλαδή στους 30, από το 25 μέχρι το 30. Εγώ με αυτή τη σκέψη θα πω πολύ πιο εύκολα ναι. Και θα πω πολύ πιο εύκολα ναι, όχι γιατί είναι ο δικός μας LKB της ελληνικής πραγματικότητας, γιατί από το 25 μέχρι το 30 ή από το 20 μέχρι το 30 ξέρουμε ότι δεν θα πάρει κάποιος τον τίτλο. Είναι τιμητική είσοδο σε αυτήν εδώ την λίστα ως υποψήφιος. Και εδώ μιλάμε για κάποιον ο οποίος ξεπέρασε τον εαυτό του, έγινε πρωταγωνιστής σε μια διοργάνωση, όχι μόνο της ομάδας που το κατέκτησε, συνολικά στην διοργάνωση. Και είναι ένας παίκτης που νομίζω ότι αυτούς τους τελευταίους 5, άμα τους δούμε, γιατί και εγώ την είδα τη λίστα, δεν την ήξερα απ' έξω, τους έχει. Δεν είναι μακριά δηλαδή.
Μιλάμε για τον ποδοσφαιριστή που σε μόλις 15 μήνες έχει 19 γκολ στην Ευρώπη σε 22 μάτς. Υπολείπεται ενός τέρματος του Ελαραμπή.
Φοβερό στατιστικό αυτό.
Και μακάρι αυτό το 20ο γκολ για τον Ολυμπιακό να έρθει την Πέμπτη με την Rangers και να συνοδευτεί από ένα θετικό αποτέλεσμα, από μια νίκη των Ερυθρόλευκων, γιατί αν κάνουν τρίτη συνεχόμενη νίκη θα βάλουν τις βάσεις, αν όχι για την απευθείας πρόκριση στη φάση των 16 του UEFA Europa League, τουλάχιστον να βρίσκονται στις θέσεις από 9 μέχρι 24 και την ενδιάμεση φάση για να διεκδικήσουν μετά το εισιτήριο για τους 16.
Ναι. Κοίτα, εδώ που το έχει φέρει ο Ολυμπιακός, αν το πάρει και αυτό το match, νομίζω ότι δίνει στον εαυτό του και μαξιλαράκι εν ώψη της συνέχειας. Mm-hmm. Αλλά μπαίνει πάρα πολύ γερά στο παιχνίδι της οκτάδας. Είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι και από την άποψη ότι θα τον βοηθήσει εν ώψη της συνέχειας, αλλά και από την άποψη ότι να του δώσει και την αυτοποίθηση που την έχει ήδη ο Ολυμπιακός, την αυτοποίθηση αυτή, και φαίνεται και στα παιχνίδια, ότι στην Ευρώπη μπορώ να δείξω ότι αυτός είμαι, ότι οι ομάδες του διαμετρήματος της Μπράγκα, ομάδες του διαμετρήματος της Ρέιτζερ, που είναι λίγο πιο κατά από την Μπράγκα, ομάδες του Europa League φέτος τις έχω, οπότε αξίζω να είμαι στην οκτάδα.
Και θα κεφαλαιοποιήσει, Γρηγόρη, και την νίκη στη Σουηδία, έτσι.
Ναι, βέβαια. Δεν είναι απλά ένα αποτέλεσμα το οποίο ήταν σημαντικό, καθοριστικό ή τέλος πάντων μεγάλωσε στα μάτια μας, γιατί είναι και εκτός έδρας. Γιατί έχουμε πει ότι σε αυτό το νέο φορμάτ η λογική είναι κυρίως για τα παιχνίδια που έχουν να κάνουν με το εντός έδρας. Εκεί μαζεύεις βαθμούς και πάει το σακούλι σου σε 9, 10, 11, 10, 11 για την ακρίβεια, για να συζητάς για πρόκριση. Εγώ δεν ξέρω αν είμαι λίγο πιο αισιόδοξος από εσάς. Mm-hmm. Νομίζω ότι αν το πάρει ο Ολυμπιακός αυτό το παιχνίδι, εύκολα ή δύσκολα, το 9-24 το έχει και με την αυτοπεποίθηση που δίνει η συνεχόμενη νίκη στην Ευρώπη σε αναβαθμισμένη διοργάνωση, ανοίγει πραγματικά η κουβέντα για την πρώτη οκτάδα.
Και μετά πάει στο Βουκουρέστι να παίξει με τη Στεάουα. Ναι. Και μετά έχει άλλα δύο βατά μάτς στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Για μένα είναι καθοριστικό το παιχνίδι της Πέμπτης και για τον Ολυμπιακό, απέναντι σε μια ομάδα η οποία του μοιάζει πάρα πολύ και στα αποτελέσματα φέτος, τόσο στο πρωτάθλημα Σκωτίας που δεν τα πηγαίνει καλά όπως και ο Ολυμπιακός στην Στοίχημαν Super League, όσο και στην Ευρώπη. Και οι δύο έχουν νικήσει τη Μάλμε εκτός έδρας, 0-2 οι Rangers, 0-1 ο Ολυμπιακός, και οι δύο έχουν ιτηθεί από τη Λιόν, ο Ολυμπιακός με 2-0 στη Γαλλία, οι Rangers 1-4 στη Σκωτία από τη Λιόν, σε ένα μάτσο όμως που άμα το παρακολουθήσει κάποιος, επειδή διαβάζω για τη μετάδοση, ήταν λίγο μαγική εικόνα. Εύκολα η Rangers θα μπορούσε να έχει πάρει αποτέλεσμα παρά το εύρος της ΣΥΤΑΣ, ναι, με 4 γκολ από τη Λιόν. Και οι δύο έχουν μια άνετη επικράτηση στην έδρα τους. 4-0 της ΣΤΕΑΟΑ Βουκουρεστίου οι Rangers. 3-0 ο Ολυμπιακός στην Μπράγκα.
Ο Ολυμπιακός είναι επόμενη.
28 Νοεμβρίου.
Ωραίο είναι αυτό που παίζουμε. Ναι. Τυχαίο θα είναι. Ναι, συμφωνώ. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον. Νομίζω ότι το περιμένουμε αυτό το στοιχείο στο συγκεκριμένο μα. Γιατί και η Μπράγκα και η Μάλμε είναι ομάδες που θέλουν να έχουν την μπάλα στα πόδια τους, που θέλουν να δημιουργήσουν με την μπάλα στα πόδια τους, που δεν στηρίζονται στο να κλέψουν την κατοχή από τον αντίπαλο. Η Ρέτζερ δεν είναι τέτοια ομάδα. Οπότε καλεί το Ολυμπιακός να το δείξει αυτή τη φορά κόντρα σε μια ομάδα που δεν έχει το στοιχείο του παιχνιδιού, του build-up που του ταιριάζει, ούτως ώστε να το εξουδετερώνει και να δημιουργεί.
Η Ρέτζερ είναι Ολυμπιακός χωρίς την ποιότητα του Ολυμπιακού. Η Ρέτζερ κάνει το ίδιο πράγμα που κάνει και με τη Λίμπαρ. Άμεσο ποδόσφαιρο. Ψάχνουμε τον επιθετικό, πάμε πολύ στη δεύτερη μπάλα, παίζουμε με ενέργεια, με ένταση. Δεν κυκλοφορούμε από πίσω την μπάλα όπως έκανε η Μάλμε και η Μπράγκα, που τους πίεσε ο Ολυμπιακός, που είναι πολύ αποτελεσματικός στο pressing ούτως ή άλλως, και βρήκε τα γκολ που ήθελε.
Έτσι πώς την περιγράφετε, να το πάμε ένα βήμα παρακάτω, πιστεύετε ότι θα γίνει και ένα παιχνίδι που θα μοιάζει πιο πολύ στην ελληνική πραγματικότητα για τον Ολυμπιακό? Δηλαδή ότι η Rangers μπορεί αναγκαστικά, επειδή έχει αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού και υστερεί νομίζω στην ποιότητα συγκριτικά με τον Ολυμπιακό, να είναι αυτή που θα κλειστεί περισσότερο πίσω, οπότε να έχει ο Ολυμπιακός δυσκολίες που συναντάει στην Ελλάδα?
Δεν κλείνεται ακριβώς. Απλά δεν προσπαθεί να παίξει από πίσω, δεν προσπαθεί να χτίσει. Okay. Παίζει με τις μακρινές μπαλιές προς τον Ντέζερ, τον επιθετικό που είναι ένα υψηλόσωμο παιδί, δυνατό, βαρύ κορμί, ο οποίος διεκδικεί όλες τις μπάλες, και μετά έρχονται οι μεσοεπιθετικοί να πάρουν τη δεύτερη μπάλα και να δημιουργήσουν καταστάσεις. Υπάρχουν παίκτες ποιοτικοί και στην Rangers, ο Τσέχος, ο Τσέρνη για παράδειγμα.
Πολύ ποιοτικός.
Ή ο δεξιός μπακ, αυτό το στοιχείο με τρέλανε. Ο James Tavernier, ο οποίος είναι ο εν ενεργεία αμυντικός με τα περισσότερα γκολ στο ποδόσφαιρο, έχει πετύχει. Για πείτε έναν αριθμό, πόσα γκολ πιστεύετε ότι έχει πετύχει?
Το θυμάμαι που το είχαμε κάνει και θέμα πιο παλιά στο κανάλι. Οπότε τώρα πάρα από 50. Λίγα λέω,
134 γκολ.
Όχι, αυτό το νούμερο δεν το λέγαμε με τίποτα.
Έχει 68 πέναλτι, εκτελεί όλα τα πέναλτι, εκτελεί όλες τις συστατικές φάσεις. Έχει 134 γκολ, είναι πέμπτος στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Μόνο ο Ρόναλντ Κούμαν ως αμυντικός έχει περάσει τα 200 γκολ στην καριέρα του, έχει 253. Είναι φοβερή περίπτωση. Η πιο μεγάλη απειλή για τον Ολυμπιακό είναι από έναν αμυντικό.
Πατάει πολύ, περιοχή, το θυμάμαι. Και δεν είναι ότι βαράει μόνο τα πέναλτι, βαράει και τα πέναλτι, αν δεν κάνω λάθος. Βάζει πολλά γκολ και σε open play.
Ναι. Και σε open play και σε στατικές φάσεις που δεν εκτελεί ο ίδιος με κεφαλιές και τα λοιπά.
Μα και αυτό που είπατε τώρα, αναλύοντας τα νούμερα, αν βγάλουμε τα πέναλτι, είναι σχεδόν 70 γκολ τα οποία είναι σε κανονικό παιχνίδι. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με την εκτέλεση που απλά είναι καλός εκεί. Είναι σημείο αναφοράς. Όταν ακούς Rangers τα τελευταία χρόνια, εντάξει, να είμαστε ειλικρινείς, δεν παρακολουθούμε τόσο πολύ σκοτσέζικο ποδόσφαιρο. Την ξέρουμε από την ευρωπαϊκή τους παρουσία και από παιχνίδια στα οποία προσφέρει θέαμα, είτε γιατί δέχεται γκολ, είτε γιατί βρίσκει τρόπο και σκοράρει.
Πριν από 3 χρόνια ο Ταβερνιέ ήταν πρώτο σκόρερ του UEFA Europa League.
Εγώ αυτό.
Έφτασε στον τελικό και ιτήθηκε από την Άιντραχτ οι Rangers στα πέναλτι στη Σεβίλια.
Εμένα στην κουβέντα για Ταβερνιέ, αυτή είναι ακριβώς η ανάμνησή μου, γιατί μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση σε εκείνη τη σεζόν το πού πηγαίνει το πράγμα και πώς ένας ποδοσφαιριστής σε αυτή τη θέση μπορεί να έχει τόσο πρωταγωνιστικό ρόλο.
Το έχει κάνει ο Ταβερνιέ και ο Ρόναλντ Κούμαν στο Champions League το 92-93, τότε που η Μπαρσελόνα.
Τίποτα, είναι πολύ διαβασμένο. Παραμένει πολύ διαβασμένο.
Περιμένω την Πέμπτη με τα ακουστικά.
Να σου πω, τώρα να είμαστε λίγο πιο χαλαροί, γιατί εντάξει, το πολύ δημοσιογραφικό, ειδικά εμά του τρει σε συνδυασμό, δεν μα πηγαίνει. Θα κάνει καμιά νίκη?
Άντε να δούμε. Το πρώτο γκολ.
Να φιληθούμε επιτέλου.
Το πρώτο γκολ ήρθε. Να φιληθούμε. Το πρώτο γκολ ήρθε.
Έχουμε να φιληθούμε από πέρυσι που λέμε.
Τι να σου πω. Μακάρι.
Ναι, μου και είναι στο δικό στο χέρι. Πάντως, ωραία αναμέτρηση. Εμπορική αναμέτρηση. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, όπως ακριβώς την περιγράψαμε. Ισχύει και είναι και αναγκασμένες οι ομάδες να πηγαίνουν παιχνίδι με το παιχνίδι. Αλλά επειδή στο podcast που προηγήθηκε, νομίζω έχουμε πιάσει λίγο το πνεύμα του Μεντιλίμπαρ, ότι ο σχεδιασμός είναι στην Ευρώπη, στην Ελλάδα με τον ένα με τον άλλο τρόπο, η καλή ομάδα και αυτοεπίθεση που θα χτιστεί από την Ευρώπη θα τα δώσει όλα και στα play-off.
Ναι.
Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, ενώ αναγκαστικά πας παιχνίδι με παιχνίδι, Εδώ δεν μπορεί ο προπονητής που κάνει το σχεδιασμό να μην δει παρακάτω και να μην καταλάβει ότι αυτό το τρίποντο, όπως περιέγραψε ο Μανώλης, είναι καθοριστικό. Σας θυμίζω, όχι δεν το ξέρετε, αλλά για όλους αυτούς που μας κάνουν παρέα και ακούν τα podcast μας, ότι μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του Antenna, antenna.gr/football, και εκεί είναι το mini site για Europa και για Conference. Μπορούμε να γράφουμε και άρθρα. Ξεκινήσει και ο Αλέξανδρος.
Ναι. Καλώς ήρθες.
Είμαστε καλά, παιδιά.
Πριν και post game τώρα για το παιχνίδι Ολυμπιακός Rangers. Εκεί θα έχει ακόμα παραπάνω πράγματα και σε ζωντανή μετάδοση και τα παραλυπόμενα. Το είδαμε και με στα προηγούμενα παιχνίδια.
8 παρατέταρτο η Σέντρα στο Ιωαννίδη. Απευθείας μετάδοση αποκλειστικά στην ελεύθερη τηλεόραση από τον Αντένα και από το site antenna.gr. Θυμίζουμε ότι στον Antenna Plus μπορείτε να δείτε όλη τη δράση και από το UEFA Europa League και από το UEFA Conference League σε συνεργασία με την Cosmote TV, και βεβαίως οι λογαριασμοί στα social media του σταθμού, και εκεί πλούσιο και αυθόν υλικό.
Κάντε follow αν θέλετε εσείς προφανώς στην ιστοσελίδα μας The Football Show, που είναι και το όνομα της εκπομπής. Στις 11.30 θα επιστρέψουμε, αφού απολαύσουμε Μανώλη Σφακάκη, που ελπίζουμε να τα καταφέρει. Χτύπα και ξύλο, γιατί
δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία.
Οκ, λες και παίζει ο Μανώλης, τον δικάζουμε. Και στις 11.30 ξεκινάει η εκπομπή με Αριάννα Παπαγιάννη, θα είμαστε όλοι και θα συμμετέχουμε. Και εννοείται θα δείτε το τι έκαναν οι ελληνικές ομάδες, γιατί είχε και ο ΠΑΟΚ πολύ μεγάλο παιχνίδι στο Μάντσεστερ.
Την καλύτερη πάσα μας δίνεις.
Και όλα τα highlights από Europa και από Conference. Έδωσα την πάσα για να δω τι θα γίνει.
Πριν
από ενέργεια,
λίγη ώρα η Manchester United ανακοίνωσε και επίσημα την πρόσληψη του Amorim, του προπονητή της Sporting Λισαβόνας, από τις 11 Νοεμβρίου
μετά
και μετά
διακοπή.
Θα βρίσκεται στον πάγκο. Με τον Ρουτ Φανίστελροϊ θα είναι στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ η ομάδα της Manchester United. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Εγώ θα έλεγα εμάς βρήκε, τώρα βρήκε η Manchester United να κάνει την αλλαγή με τον Ten Hag και να διαφοροποιήσει όλο το κλίμα, κάτι που φάνηκε και στον αγώνα του Καραμπάου κάπου με τη Leicester.
Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι στο δικό μου το μυαλό το είχα σημαδέψει αυτό το παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ, γιατί συνηθίζει ο ΠΑΟΚ να κάνει καλές εμφανίσεις σε τέτοια ματς στο Europa League. Δηλαδή και στην Αγγλία, υπενθυμίζω διπλό στην Tottenham, έχει πάρει σοπαλία πρόκριση από την Arsenal, τις Βρίζες κτλ. Και δεν ήταν καλά η Manchester. Οπότε βόλευε εντός εισαγωγικών το σκηνικό. Τώρα αυτή η αλλαγή έρχεται. Όχι δεν την περιμένει κανένας, η αλήθεια δεν συζητιόταν. Αλλά επειδή δεν είχε γίνει πολλές φορές στο παρελθόν, είχαμε πάψει να το έχουμε στο μυαλό μας.
Ήταν τυχερή τη Βέντε. Πήγε στο Old Trafford, πέτυχε με τον Ten Hag, με την United σε μόνιμη κρίση, σε διαρκή κρίση. Πήρε αποτέλεσμα. Τώρα ο ΠΑΟΚ θα έχει πιο δύσκολο.
Αλλάζουν τα δεδομένα.
Αλλάζει όλο το κλίμα, αλλάζει όλη η ατμόσφαιρα. Οι παίκτες θέλουν να αποδείξουν. Γιατί μπορεί να μην βρίσκεται στον πάγκο ακόμα ο Αμορίμ, αλλά σίγουρα θα βλέπει τα παιχνίδια και θα έχει το νου του Αμορίμ, ο οποίος έχει το αξιοπερίεργο και αξιομνημόνευτο γεγονός πως δύο ομάδες πλέον έχουν πληρώσει για να τον πάρουν από ομάδα. Έχει κάνει δύο μεταγραφές, δηλαδή η Sporting Λισαβόνας από την Μπράγκα, μία χρονιά στην Μπράγκα 2019-2020 την έβαλε στο χάρτη. Έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο αμέσως τον τζίμπησε η Sporting Λισαβόνας, η οποία μετά από πάρα πολλά χρόνια έψαχνε τίτλους στην Πορτογαλία και ο Αμορίμ κατάφερε να την οδηγήσει στην κορυφή. Και τώρα η Manchester United επίσης πλήρωσε τη Sporting Λισαβόνας για να τον κάνει δικό της.
Και όχι πολύ λεφτά, έτσι.
Σε καμία περίπτωση. Πολλά λεφτά, πολύ μεγάλη επένδυση. Νομίζω ότι είναι από αυτά που έχουν να περηφανεύονται οι Πορτογάλοι, γιατί η σχολή τους, των προπονητών δηλαδή, η σχολή που έχουν, είναι πολύ πετυχημένη τα τελευταία χρόνια. Ενδεχομένως να μην είναι μόνο αυτό που λέμε πιο έτσι αφαιρετικά και άδικα για τη δουλειά τους, ότι ταιριάζει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Είναι πολλοί δουλευταράδες. Εγώ θα σας θυμίσω έναν που πέρασε από το ελληνικό πρωτάθλημα για να κάνουμε τη σύνδεση και με τον ΠΑΟΚ που είναι ο αντίπαλος της Manchester United. Ο Αμπέλ Φερέιρα, ο οποίος σε δύσκολη περίοδο ήρθε. Δεν θα ήταν καθόλου εύκολο για κανέναν μετά τον Λουτσέσκου και με τον τρόπο που έφυγε. Σας θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει πάει τότε προετοιμασία και δεν υπάρχει άνθρωπος να προπονήσει στην ομάδα.
Σωστό.
Τόσο δύσκολο και με προβλήματα στην προετοιμασία, γιατί είχε, ας μου επιτραπεί η έκφραση, μουτράκια από παίκτες που ήταν του Λουτσέσκου και ήταν πάρα πολύ δυσαρεστημένοι. Λέγε με Βαρέλα δηλαδή. Καλώς ο Άγιος Βαρέλα, αλλά είναι
τέτοια πράγματα.
Τον έβγαλε στα μανταλάκια.
Για τον οποίο, να μας πει και τη φοβερή ιστορία, παρεπτόντως τώρα άλλη φορά αυτό, για τη Βέρα που ψάχνανε μια φορά μια Βέρα.
Ναι, λοιπόν, όχι, δεν είναι ο Βαρέλα.
Όχι, δεν είναι ο Βαρέλα. Λοιπόν, για τον οποίο ο ΠΑΟΚ πλήρωσε για να τον πάρει τον Αμπελφερέα. Είχε πληρώσει και τότε.
Ίδια ιστορία. Πάντως, στην περίπτωση του Αμορίμ, νομίζω ότι είναι εντελώς ποδοσφαιρική η κίνηση και για εμένα έχει πολύ μεγάλη λογική. Mm-hmm. Πάντα σχολιάζουμε πριν δούμε πράγματα στο γήπεδο, πώς έτσι τη βλέπω εμείς την κίνηση. Εγώ τη βλέπω πολύ σωστή. Όπως και το ότι θα αναλάβει μετά τη διακοπή για να του δώσουν λίγο χρόνο. Άτυχος ο ΠΑΟΚ, γιατί η United παραμένει φαβορή μόνο στα χαρτιά, που αυτό θα συνέβαινε εκεί με τον Ten Hag. Τώρα υπάρχει αυτή η άβρα του νέου προπονητή με τον Ρουτ Φαν Νίστελρόι, ο οποίος ακόμα είναι σαν να φοράει ποδοσφαιρικά. Μπορεί να υπάρχει και αυτό το πιο καλό κλίμα, όχι μόνο για να δείξουν στον επόμενο mm-hmm. ή στον ίδιο, αλλά γιατί και εκείνος έχει βρει τρόπο να τους κλείνει το μάτι και να τους λέει: δεν είμαι ο προπονητής σας, παίξτε και για μένα.
Με τον δικό του. Ναι, ναι.
Και φοβερός παίκτης. Το εμπόδιο για τον ΠΑΟΚ είναι τεράστιο. Ένα πράγμα θα πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ και να δει αυτό που έγινε στο Παναθηναϊκό στη Τσέλσι. Παρότι θα τα ανοίξουμε και εκείνη την κουβέντα, το κάναμε και στο προηγούμενο podcast, διαφορετικά από τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι το να μην το φοβηθεί το παιχνίδι, είναι να βρει τρόπο στη συμμετοχή του σε τόσο μεγάλο παιχνίδι να το απολαύσει. Αν βρει τρόπο να το απολαύσει, γιατί είναι από αυτά τα παιχνίδια που δεν θα σου πει κανένας τίποτα, εκτός αν ξεφύγει πραγματικά πάρα πολύ, που μακάρι να μην συμβεί κάτι για την ελληνική ομάδα, αν βρει τρόπο να το απολαύσει, ό,τι έρθει είναι κάτι θετικό.
Αφού πω ότι ο Αμορίμ στα μάτια μου μοιάζει πολύ με την περίπτωση του Σλότ στη Λίβερπουλ, γιατί πάρα πολύ καλό δείγμα δουλειά στη Sporting Λισαβόνα, πάρα πολύ καλό δείγμα ο Σλότ στη Φέγενορτ, αλλά είναι άλλα τα μεγέθη,
έτσι,
άλλα τα καράβια για να τα διαχειριστεί.
Θέλει να φανεί και στην πράξη.
Κουμαντάρι, θα πρέπει να φανεί και στην πράξη. Ωστόσο, αν πρέπει να βάλουμε έναν τίτλο για την πρόσληψη Αμορίμ στην United, είναι ότι άμα κι αυτό αποτύχει, ναι, έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό θέμα στους κόκκινους διαβόλους. Έχεις βάλει και άλλους κρίκους στην αλυσίδα των θεμάτων με τα οποία θα ασχοληθούμε. Είπες Πορτογάλος προπονητής, είπες Παναθηναϊκός, άρα Ρουί Βιτόρια, ο νέος τεχνικός των Πράσινων.
Πριν από το σχολιασμό mm-hmm. για τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού, μπράβο στον εαυτό μας, θα πούμε τώρα που είναι και ο Αλέξανδρος, θα τα κάνουν πιο συχνά αυτά. Δηλαδή,
ναι, οπότε είμαστε Μπόγρης, όχι Μπόγρης, ποιος ήταν ο Γραβάτης. να πω συγχαρητήρια σε αυτό που
καλή του ώρα. στο προηγούμενο επεισόδιο.
Τι είπαμε.
Το έχουμε εδώ, φιλέτο εδώ πέρα, ορίστε. Τελείως. Τελευταίο κανονάκι, αποφάσισε και τον τίτλο ο Μανώλης Φακάκης, τα είπε όλα. Ναι. Το μόνο που δεν έγινε είναι να τον χαιρετήσει και να το βγάλουμε και επίσημα να γίνει στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, αναμενόμενο ήταν, πλάκα κάνω.
Ρουί Βιτόρια έχει κάτσει στον πάγκο της Μπενφίκα για 3,5 χρόνια. Αυτό είναι στα πολύ θετικά, γιατί η Μπενφίκα είναι μια ομάδα με πίεση που κάνει πρωταθλητισμό κτλ. Θα έβαζα ένα ζητηματάκι και ένα ερωτηματικό στην πορεία του μετά την Μπενφίκα.
Ναι.
Μόνο εκεί νομίζω ότι έχουμε δεύτερη σκέψη.
Ναι.
Το γιατί μετά από ένα τόσο μεγάλο κλαμπ, απαιτητικό κλαμπ, γιατί βγάζει και ποδοσφαιριστές και γιατί κάνει πρωταθλητισμό και γιατί έχει πολύ μεγάλες επιδιώξεις και στην ευρωπαϊκή του παρουσία, δεν μπόρεσε εκείνος να τον κεφαλαιοποιήσει και να συνεχίσει σε αντίστοιχα υψηλό επίπεδο. Κατά τα άλλα, και εδώ, παρότι δεν είναι πολύ έτσι, είναι οξύμορο αυτό που θα πω, αλλαγή μεσούς της αγωνιστικής περίοδου, είτε νωρίς είτε αργά, δεν έχει πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική λογική. Mm-hmm. Αλλά ο Παναθηναϊκός έμοιαζε να είναι αναγκασμένος, γιατί δεν τέριεξε με τον coach Αλόνσο. Και από τη στιγμή που την κάνει, η επιλογή του Πορτογάλου μοιάζει αρκετά έξυπνη κίνηση, αρκετά ποδοσφαιρική, μεγάλο όνομα που έρχεται σε ένα μεγάλο κλαμπ που έχει αυτό το. Μου λείπει το πρωτάθλημα για πάρα πολλά χρόνια και πρέπει κάποιος να με σουλουπώσει. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γίνει και να δούμε αν θα κολλήσει και αν η δουλειά του θα βγει στο γήπεδο. Αλλά τώρα που το σχολιάσουμε προκαταβολικά, είναι αρκετά καλή επιλογή και για το πρωτάθλημα μας καλή επιλογή.
Του αρέσει να αναλαμβάνει δύσκολες αποστολές και στην Κιμαράια στην αρχή της καριέρας του, εκεί που έκτισε το όνομά του, και στην Μπενφίκα όταν πήγε, γιατί διαδέχθηκε τον Αρτούρ.
Το
Ζόζε Ζεσούς. Μετά από 6 χρόνια ήταν μια δύσκολη αποστολή, ένα δύσκολο έργο και το έφερε εις πέρας με επιτυχία.
Κοίτα. Διαδέχεσαι σε μια ομάδα του Ζόρζε Σού, μια ομάδα που είναι δύο φορές ήδη πρωταθλήτρια, δύο σερί.
Mm-hmm.
Εξ αρχής το έργο σου δεν είναι καθόλου εύκολο. Συνέχισε, πήρε δύο ακόμα πρωταθλήματα. Για πρώτη φορά ομάδα στην Πορτογαλία πήρε τέσσερα σερί πρωταθλήματα. Στην Μπενφίκα διαχειρίστηκε πολύ καλούς παίκτες. Έδειξε ότι μπορεί να κάτσει στον πάγκο στα πρώτα του χρόνια. Και παράλληλα, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, το έκανε αναδεικνύοντας ποδοσφαιριστές.
Αυτό ήθελα να πω. Έβγαλε παίκτες, πούλησε παίκτες στην Μπενφίκα, γιατί η Μπενφίκα είναι κάτι εξοχήν. Πώς το λέτε,
είναι το
selling club.
Selling club. Selling club.
Οπότε τώρα χρειάζεται να πούμε τους ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει από τα.
Ξέρεις τι.
Πάρα πολύ.
Ναι, εντάξει, απλά είναι ποδοσφαιριστές.
Να πω ότι ο Κώστας Μίτρογλου
ναι.
έκανε την καλύτερη περίοδο του στην Μπενφίκα επί εποχής.
Φοβερά γκολ. Πάρα πολλά γκολ. Για αυτό που είπατε για το ότι δεν εξαργύρωσε μετά την Μπενφίκα, την καλή του πορεία στην Μπενφίκα, που στο φινάλε της τα μουτζούρωσε λίγο. Η αλήθεια είναι ότι έφυγε λίγο άσχημα στο τέλος από την Μπενφίκα, δεν πήγαινε καλά και χάλασε λίγο την καλή του αρχή. Πήγε στην Σαουδική Αραβία συμβόλαιο 6 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.
Πόσο?
Το λέω απλά για.
Δεν στραγαλιά.
Στη συνέχεια ήρθε η Σπαρτάκ που, οκ, δεν τα πήγε καλά. Πήγε στην Εθνική Αιγύπτου συμβόλαιο 2 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Mm-hmm. Αυτό θέλω να πω ότι προφανώς δεν εξαργύρωσε σε έναν μεγάλο πάγκο την καλή του πορεία στην Μπενφίκα, γιατί όντως τα πήγε καλά στην Μπενφίκα. Ανοίγω παρένθεση εδώ, στην πρώτη του χρονιά με την Μπενφίκα, προημιτελικά κόντρα στην Μπάγερ Μονάχου με τον Πεπ 2-2. Τελικό αποτέλεσμα στην Πορτογαλία μετά το μάτσο. Ο Πεπ δηλώνει είναι η καλύτερη άμυνα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή η Μπενφίκα.
Διαβασμένος.
Χωρίς να παίζει άμυνα η Μπενφίκα.
Ναι.
Με άμυνα στο κέντρο.
Αυτό είναι το...
Αυτή είναι η δηλώση του
Με άμυνα στο κέντρο. Με άμυνα στο κέντρο. Το λέω αυτό να δούμε τι θα δούμε από αυτά τα στοιχεία.
Μα το ζήτημα για τον Παναθηναϊκό δεν είναι αν ο Ρουί Βιτόρια είναι καλός προπονητής. Το έχει αποδείξει, το βιογραφικό του τα λέει όλα πιστεύω. Είναι αν υπάρχει ποδοσφαιρική Μπράβο. Στόχευση, ποδοσφαιρική φιλοσοφία, ποδοσφαιρική συνέχεια και συνέπεια. Γιατί από το αυτό που σου είχε δείξει ο Ντιέγκο Αλόνσο πριν τον πάρει ο Παναθηναϊκός, με αυτό που σου έχει δείξει ο Ρουί Βιτόρια πριν τον πάρει ο Παναθηναϊκός, είναι δύο παράλληλοι δρόμοι. Δεν έχουν συναντηθεί ποτέ το ποδόσφαιρο που υπηρετεί ο Ντιέγκο Αλόνσο με το ποδόσφαιρο που υπηρετεί ο Ρουί Βιτόρια. Θυμίζουμε ότι ο Γιοβάνοβιτς έπαιζε ένα άλλο διαφορετικό ποδόσφαιρο, ότι κάπου μετά ήρθε ο Τερίμ. Δηλαδή, δεν μπορεί αυτή η ομάδα ξαφνικά να αρχίσει να στρώνει, να παίζει. Χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται...
Για να εστιάσουμε στο πραγματικό πρόβλημα εντάχει, θα πω ότι ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι ψάχνει προπονητή σημείο αναφοράς, ελπίζοντας ότι θα κολλήσει και ότι εκείνος θα χαράξει την γραμμή, την ποδοσφαιρική. Έτυχε να γίνει στο Γιοβάνοβιτς, δεν είναι όμως αυτό το κανονικό. Το κανονικό είναι να υπάρχουν σταθερές μέσα στην ομάδα, αυτές να αποφασίζουν. Συνήθως είναι ο αθλητικός διευθυντής αυτός που είναι επιλογή του Προέδρου. Το ποια θα είναι η γραμμή, τι ποδόσφαιρο θέλουμε να παίζουμε, αν θα προωθούμε παίξεις από τις ακαδημίες, ποια είναι η στόχευσή μας για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Και από εκεί και πέρα να βρίσκουμε τον άνθρωπο ο οποίος θα ταιριάζει μαζί με τον αθλητικό διευθυντή, θα είναι επιλογή του και θα υπηρετεί αυτό το πλάνο. Δεν συμβαίνει όχι μόνο στον Παναθηναϊκό, σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Απλά στον Παναθηναϊκό, επειδή είναι πολύ μεγάλη ομάδα και επειδή υπάρχει αυτή η έκρηξη ότι πολλά χρόνια δεν έχει καταφέρει να πάρει τον τίτλο, υπάρχει και το θέμα. Ψάχνει ο Παναθηναϊκός ένα νέο Γιοβάνοβιτς στο πρόσωπο του Πορτογάλου. Ένα ερωτηματικό θα είχα, γιατί είναι όντως πολύ καλός προπονητής. Αν σε ένα περιβάλλον όχι τόσο ασφαλές όπως αυτό της Μπενφίκα, γιατί αυτό ενδεχομένως είναι το μοναδικό που μειώνει την επιτυχία του Βιτόρια εκεί. Δηλαδή ήταν σε ένα κατεξοχήν ποδοσφαιρικό κλαμπ. Έκανε μόνο τη δουλειά της διαχείρισης για τον αγωνιστικό χώρο. Όλα τα υπόλοιπα τα είχε λυμμένα. Αν σε αυτό το περιβάλλον το μητ ποδοσφαιρικό. Όχι μόνο του Παναθηναϊκού, των ελληνικών ομάδων, θα μπορεί να πετύχει.
Παραλαμβάνω, δουλειά της εταιρείας είναι να χαράξει πολιτική, να χαράξει στόχευση και να βρει τα κατάλληλα πρόσωπα να υπηρετήσουν αυτή την πολιτική. Εμένα ο Παναθηναϊκός δεν μου δείχνει ότι έχει ξεκάθαρη ποδοσφαιρική φιλοσοφία, ξεκάθαρη ποδοσφαιρική πολιτική. Και ότι, εντάξει, Ρουί Βιτόρια, καλός, ναι, στην Μπενφίκα, ας έρθει. Μπορεί να είναι πολύ καλός για κάποια άλλη ομάδα. Ναι, ο Ντιέγκο Αλόνσο μπορεί για κάποια άλλη ομάδα που θα έχει άλλους στόχους, που θα θέλει να παίξει άλλο ποδόσφαιρο, να είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Για τον Παναθηναϊκό, όχι.
Χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε πολύ κουτσομπολιό, θα έχει φτιάσει και στα δικά σας τα αυτιά. Αν κάποιος αναλογιστεί τον τρόπο και τους άλλους υποψηφίους στη λίστα του Παναθηναϊκού που τελικά κέρδισε ο Βιτόρια και δει πόσο δεν ταιριάζουν μεταξύ τους, θα καταλάβει αυτό που λέει ο Μανώλης.
Και το είπες πριν, δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός.
Όχι. Είναι όλες οι ελληνικές ομάδες.
Ο κανόνας είναι. Η εξαίρεση είναι η άλλη. Απλά κάποια ομάδα που το κάνει.
Ίσως κάποιες από τις ελληνικές ομάδες να έχουν βρει λίγο καλύτερα ένα πιο ποδοσφαιρικό δρόμο. Μέχρι εκεί. Κατά τα άλλα, έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Πάρα πολύ
δουλειά. Όχι, δυστυχώς, ναι, δεν το έχουμε στο κομμάτι του προπονητή. Τώρα, σκέφτομαι παραδείγματα που έχει γίνει αυτό στο παρελθόν. Το πιο άμεσο που μου έχει έρθει είναι ότι πριν τον Ματίας Αλμέιδα, η ΑΕΚ συζητούσε με τον Φερνάντο Σάντος.
Ναι, μπράβο.
Τα λέει όλα νομίζω. Τα περιέγραψε. Καταλάβει. Πήγαμε σε άλλη μεγάλη ελληνική ομάδα.
Οπότε, ναι, για μένα το να φανεί ότι ο Παναθηναϊκός έχει οριμάσει σε αυτό το κομμάτι και να εμπιστευτεί όντως του Ρουί Βιτόρια δεν θα είναι το τι θα κάνει φέτος. Δηλαδή, έρχεται αυτός ο άνθρωπος σε ένα σημείο να σώσει τη σεζόν, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχει ξεκινήσει καλά ο Παναθηναϊκός, να δείξει το έργο του, αλλά μπορεί φέτος να μην πετύχει. Μπορεί να μην κάνει, να μην πάρει κάποιο τίτλο. Το θέμα είναι αν το καλοκαίρι θα τον εμπιστευτεί. Και του χρόνου να αρχίσει σιγά σιγά, όχι σιγά σιγά, με την προετοιμασία να δείχνει το έργο του, να δείξει τα πλάνα του, να δείξει μια βελτίωση. Εμένα και θα φανεί ότι
και
υπάρχει
ορίμανση. Και αμέσως την Πέμπτη παιχνίδι στη Σουηδία με την Τζουγκάρντεν, Γιουγκάρντεν, πώς θα λέτε εσείς,
ναι, ναι,
στις
θυματίες. Ναι. Τζουγκάρντεν την ήξερα.
Διαβάζοντας ναι. τα αποτελέσματα στην εκπομπή στο The Football Show, μπορεί στις δύο κάρτες μιας βαθμολογίες και στην άλλη των αποτελεσμάτων να έχει διαφορετικό όνομα. Δηλαδή τέτοια μυθικά βαφτίσια,
ναι,
μπράβο
μας. Ισχύει.
Και θέλει βαθμούς ο Παναθηναϊκός.
Ναι. Γιατί εκεί υπάρχει το must win, όχι μόνο σε αυτό το παιχνίδι, και στο must την πρόκριση. Ναι. Ευκολότερη διοργάνωση, καλή κλήρωση. Εκεί ο στόχος είναι η απευθείας πρόκριση. Έχει γίνει ήδη μία στραβή στο match με την Μπόρατς Μπανιαλούκα.
Τα παιχνίδια δεν είναι 8 στο Conference
Σωστό,
League,
η εξάδα είναι πιο πιεστική.
Φτάσαμε στη μέση.
Ήδη έχουν φύγει τα δύο.
Άρα δεν υπάρχει χρόνος και σίγουρα η Ευρώπη δεν είναι μόνο πηγή έμπνευσης, όπως έχουμε συζητήσει πολύ καλά, και από εκεί παίρνει και ενέργεια, όχι μόνο έμπνευση μια ελληνική ομάδα. Είναι και ένα στόχος για τον Παναθηναϊκό για μέσα στην φετινή χρονιά.
Αυτά.
Ναι, νομίζω τα είπαμε όλα, ξεχάσαμε τίποτα.
Η είδηση ήταν ότι ο Αλέξανδρος Ξενικάκης ήταν στην παρέα μας.
Ήρθε, ναι.
Για σας το κάναμε. Θα ξανάρθει, σας το λέμε.
Τον ευχαριστούμε, ήταν πολύ τιμητικό και πολύ διαφορετικό.
Glory days.
Εγώ ευχαριστώ. Τώρα ναι.
Επιστροφή, Αλέξανδρε, στην πραγματικότητα τώρα και έχουμε Pampers.
Πάμε τώρα, ναι. Έχω ήδη, πήγα τώρα παρεπτός, δεν είναι τις κουβέντες, αλλά μηνιαίο πακέτο Pampers. Εκεί φτάσαμε δηλαδή.
Υπάρχει τέτοιο πράγμα.
Υπάρχει το πράγμα, ναι.
Μηνιαίο πακέτο. Περάσαν τόσο τα χρόνια.
Είμαι πολύ καλός.
Όταν ήμουν στη φάση του Αλέξανδρου δεν είχαμε. Μηνιαίο,
Ναι, ναι. Είμαι πολύ καλός, άμα θέλετε να ξέρετε. Συνήθως δεν τα ακούω. Συνήθως.
Για να κλείσουμε λίγο διαφορετικό τρόπο. Ναι. Αν θέλετε δηλαδή, γιατί δεν σας βλέπω και πολύ ψημένους.
Ναι.
Πλατφόρμα του Soundees μπορείτε να απολαύσετε το Glory Days με τον Μάνολη Σφακάκη. Εννοείται.
Ο επαγγελματίας.
Μέσα από το Spotify ήδη ξεκινάμε και το χτίζουμε εκεί. Βλέπετε όλη τη σειρά των επεισοδίων. Μπορείτε να ακούσετε και κάποιο πιο παλιό. Και εννοείται πατώντας και το καμπανάκι να ειδοποιήσετε για όλα τα καινούργια. Και δεν ξεχνάτε ότι στο antenna.gr/football υπάρχει ειδική ενότητα που όλο αυτό που είναι ένα podcast, εκεί γίνεται vidcast, γιατί αυτές οι καμερούλες γράφουν και μας βλέπετε, βλέπετε και τις αντιδράσεις δηλαδή και γελάτε και παραπάνω.
Ό,τι καλύτερο.
Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση, παύλα θέαση. Τα λέμε ξανά την επόμενη Παρασκευή, την επόμενη ημέρα από την αγωνιστική του UEFA Europa League και του UEFA Conference League στο Επανιδίν.
Φιλιά.
Ακούσατε το podcast Glory Days με τον Μανώλη Σφακάκη, μια παραγωγή του soundist.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundist, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.